فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
رجع 756 كيلو هرتز
للذاكرين والذاكرات
إذاعة القرآن الكريم.
Dari penanya kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan tadi adanya khilaf di antara para ulama terkait dengan hukum puasa bagi ibu menyusui dan lain-lain, juga begitu banyak perkara yang bisa menjadi sebab adanya khilaf, Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana sikap penuntut ilmu terhadap adanya khilaf-khilaf tersebut yang terlalu banyak sebenarnya perkara yang menjadi sebab adanya perpecahan di antara kalangan penuntut ilmu, terlebih saat ini kita menghadapi bulan Ramadan dan menghadapi pula adanya satu perkara di negeri kita yang mau tidak mau harus kita hadapi. Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan.
Dan insyaallah ini pertanyaan terakhir ya, sebagai pertanyaan terakhir, dan mungkin insyaallah memberikan nasihat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah khilaf ya. Pemirsa Roja TV dan para penuntut ilmu di mana saja berada, pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimah, para orang tua, para pemuda, para pemudi ya, yang cinta dengan ilmu, yang cinta dengan dakwah sunnah ini. Ketahuilah bahwa khilaf itu sesuatu yang terjadi di dalam banyak hal ya. Akan tetapi, bagaimana sikap yang benar dalam menghadapi tentang khilaf ya? Kaidah yang perlu kita pahami bahwa khilaf, dan ini sudah saya isyaratkan dalam satu pembahasan khusus sebenarnya. Pertama, bahwa khilaf di antara manusia secara umum, pertama adalah khilaf baina ahlil haq wa baina ahlil batil, yaitu khilaf antara ahlul haq dengan ahlul batil. Jadi perselisihan yang akan terjadi antara orang yang menegakkan kebenaran dengan orang-orang yang menegakkan kebatilan. Ini akan terjadi sampai datangnya hari kiamat. Seperti Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya tentang bagaimana syaitan laknatullah memproklamirkan permusuhan dengan orang-orang yang berada dalam kebenaran. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, surat Al-A'raf, Allah berfirman dan menjelaskan kepada kita, wabima agwaitani la'ak udana lahum siratokal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Jadi di sini menunjukkan, silahkan terjemahnya lihat saja ya, bahwa di sini syaitan memproklamirkan diri akan menghalangi orang-orang yang berada dalam jalan yang lurus, akan menggoda dari depan, akan menggoda dari belakang, akan menggoda dari sebelah kanan, akan menggoda dari sebelah kiri, sehingga sedikit orang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Walan talba angkal yahudu walan nasara hatta tatabi amilatahum. Selamanya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kepada kamu sehingga kamu mengikuti mereka. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurudukum an dinikum. Dan selamanya mereka akan memerangi kamu sehingga kamu kembali kepada mengikuti agama mereka dan murtad kita dari agama kita. Jadi pertikaian ini akan senantiasa ada. Pemusuhan antara ulul haq dengan ahlul batil sampai hari kiamat ya. Jamaah pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkadang khilaf itu terjadi di antara ahlul haq ma'al haq. Tapi terkadang ikhtilaf itu terjadi di antara kita, di antara yang membawa kebenaran. Jadi dengan sesama orang-orang yang membawa kebenaran. Dan hilaf di antara orang yang membawa kebenaran, antara ahli sunnah dengan ahli sunnah, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ikhtilaf ini dibagi dua oleh para ulama. Yang pertama adalah ikhtilaf yang sifatnya adalah ikhtilaf tanawu, dan yang kedua adalah ikhtilaf fabad. Ikhtilaf yang tanawu artinya di sini adalah yang hakikatnya bukan ikhtilaf, yang hakikatnya bukan perselisihan, akan tetapi ya di sini adalah perbedaan dari sesuatu yang sebenarnya ada dalam agama ini dan dibolehkan dalam agama ini dan bagian dari agama ini. Ya, seperti para ulama memberikan contoh ikhtilaf tafsir ketika satu ayat itu memiliki banyak makna dan para ulama terkadang memaknai satu dari antara sekian makna itu. Seperti para ulama mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim, ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan itu adalah Quran, ada yang mengatakan Quran sunnah dan seterusnya. Atau di antara perkara-perkara yang disyariatkan tetapi banyak, seperti ikhtilaf tentang sifat adzan. Di mana adzan itu ada yang adzan biasa, ada adzan yang tarji. Tarji itu di mana syahadatainnya pertama dengan suara rendah, ya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan suara yang rendah lalu diulangi lagi dengan suara yang keras. Maka kalau orang adzan dengan dua sifat itu boleh karena kedua-dua hadisnya ada, ya. Doa istiftah, doa ruku, doa sujud, doa tasyahud, ya. Redaksi dalam tasyahud itu berbeda-beda. Ini ikhtilaf tanawu, ya. Yang ini tentunya jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah perkara yang kita harus tahu. Sebab terkadang mungkin ketika orang tidak tahu bagaimana mengangkat tangan ini, apakah mana angkat tangan sejajar dengan telinga ataupun sejajar dengan bahu. Ya, kalau orang mengatakan tahu hadisnya satu, dia tidak tahu bahwa hadisnya banyak, juga ini berbahaya, ya. Ini salah satu contohnya, ikhtilaf tanawu, ya. Adapun yang kedua adalah ikhtilaf tabad, ikhtilaf perselisihan yang kontradiktif, kontra satu dengan yang lainnya. Maka para ulama membagi dua, ada yang sa'ig, ada yang ghairu sa'ig. Jadi khilaf di antara kita, ada yang sa'ig, ada yang ghairu sa'ig. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ada yang boleh apabila ikhtilaf itu karena ikhtilaful fahmi, ikhtilaf pemahaman, yang manakala ikhtilaf ini dinaungi dengan kaidah-kaidah yang telah ada dalam agama ini. Seperti pemahaman beda dalam sisi bahasa, ya. Kemudian makna yang terkadang beda, ya. Yang para ulama terdahulu pun telah berbeda, ya. Ya, seperti umpamanya apakah menyentuh istri batal wudunya atau tidak, ya. Apakah memakan daging unta membatalkan puasa atau tidak? Apakah orang yang meninggalkan sholat telah kafir keluar dari Islam atau dia itu adalah dosa besar saja? Nah, ini taubat, ya, tentunya. Tapi jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perbedaan ini sejak dulu sampai sekarang terjadi perbedaan. Ya. Sedangkan yang kedua, yang tidak boleh, yaitu perbedaan yang nampak salah satunya menyelisih dalil dan yang satunya adalah tetap dengan dalil. Jadi apabila perselisihan yang disitu ada nyeleneh, ikhtilaf yang disitu ada diketahui ini menyelisih dalil karena dalilnya sharih, dalilnya jelas, dalilnya nampak, ya, lalu ada pendapat yang menyelisihinya, maka ya ini tidak boleh, ya, karena kita diperintahkan untuk mengikuti dalil dan mengamalkan dalil. Jadi dan mengamalkan dalil. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kita talabul ilmi, ya, di dalam masalah perbedaan para ulama, maka usul yang pertama memahami jenis khilafnya itu. memahami jenis perbedaannya itu. Akap perbedaannya itu, perbedaan yang diistilahkan oleh para ulama Sa'ig, boleh. Dan para ulama telah terjadi sejak dulu. Kemudian para ulama saling mentoleri satu dengan yang lainnya dari sejak dulu sampai hari ini. Maka kita berjalan dengan mereka. Dan kita saling menghormati satu dengan yang lainnya seperti mereka. Nah, ini adalah kaidah yang wajib kita pahami. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sisi yang kedua yang harus kita pahami bagi para thalabul ilmi, ya, thalabul ilmi, imma orang awamnya atau para pencari ilmu yang khusus dia belajar tentang ilmu fikih ataupun yang lainnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau kita berbeda dengan sesama ahlu sunnah, maka harus tetapkan satu kaidah yang dinamakan oleh para ulama husnulon, yaitu satu prasangka yang baik selalu dengan sama dengan kita, bahwa setiap di antara kita yuridul haq wa yaqsudul haq, la yuridul batil wa la yaqsudul batil, wa la tadunnu anna akhaka masalan yuridul batil. Di antara kaidah yang sangat penting bahwa kita harus meyakini, harus menetapkan dalam hati kita bahwa setiap di antara kita yang berbeda adalah ingin kebenaran dan bermaksud mencari kebenaran. Ya. Karena tentunya jamaah yang dirahmati Allah taala, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para akhwat yang dirahmati Allah taala. Jika seorang sunni dia beristimbat, dia berdalil, dia berpendapat, dia menetaskan sebuah hukum, seandainya dia pun salah, maka tetap ditetapkan oleh kita bahwa dia tidak bermaksud untuk melakukan kesalahan itu. Dan dia tidak bermaksud untuk mencari yang salah dan merujukkan yang salah, jika seandainya pun itu salah, tapi dia yuridul haq. Nah, kenapa pentingnya ini? Pentingnya ini adalah beda antara muamalah dengan orang yang menampakkan kebatilan dengan orang yang mengatakan satu yang salah tetapi niatnya benar. Dalam arti itikadnya, manhajnya sama dengan kita. Manhaj itu kaidah cara beragamanya, kaidah cara berdalinya sama dengan kita. Akan tetapi apa? Salah. Maka kita timbul rahmatnya. Dalam cara menyikapinya, dalam cara membetulkannya, dalam cara memberikan nasihat. Nah, ini adalah sangat penting di antara kita. Sehingga dengan itulah Imam Ibnu Taimiyah mengucapkan satu kalimat, ahlu sunnah a'lamun nasi bil haq arhamun nasi binas. Ahli sunnah itu adalah orang yang paling tahu kepada kebenaran dan paling kasih sayang dengan sesama manusia. Lebih khusus sesama ahlu sunnah. Maka dengan itu para ulama mengatakan istausu bi ahli sunnah fa innahum killah. Taraffaqu bi ahli sunnah fainahum killah. Saling menasehatilah, saling menyayangilah, dan bersikaplah lembut dengan sesama ahli sunnah, karena mereka itu sedikit. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah poin yang sangat penting. Jadi ditakdirkan orang yang menyelisih kita adalah salah, maka kita tidak boleh mengatakan, oh si ini mah memang udah tidak benar manhajnya, memang si ini mah udah menyimpang manhajnya, jangan. Kalau kita tahu mabda dia, mabda yang dimaksud itu asas yang dia pakai, manhajnya kita tahu, dakwahnya kita tahu kepada dakwah sunnah, lalu dia salah, maka harus kita tanamkan dalam hati kita bahwa dia adalah bukan bertujuan salah. Karena ini akan menjadi sikap yang berbeda. Ini adalah poin yang kedua. Poin yang ketiga, bahwa dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di antara sesama kita dan saling menekan, menekan itu ya mengkritik, karena dalam satu ketika ya yang namanya kita mentarji akan mengkritik pendapat yang lain. Nah, kalau kita mengatakan pendapat ini yang paling kuat, walaupun mungkin bahasa yang disebutkan orang yang berbeda dengan kita, terkadang kita menyebutkan bahwa pendapat ini lemah, hadisnya lemah, ya, pendapatnya ini bertentangan dengan kaidah ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah kaidah yang sangat penting bahwa kita menjaga persatuan. Jadi ketika kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, menegakkan nasihat, maka harus dibarengi dengan perhatian menjaga persatuan. Sebab perlu kita pahami dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menyatukan tiga hal yang sangat penting. Yang pertama, perintah berjamaah. Yang kedua, perintah untuk amar ma'ruf. Yang ketiga adalah perintah untuk mengungkap kebatilan. Yang dimaksud di sini adalah mengungkap ahlu bid'ah. Ya. Akan tetapi, lihat di dalam ayat tersebut, ketika Allah Ta'ala memerintahkan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berjamaah. Jadi di sini menunjukkan, kalau kita sesama dengan ahlu sunnah, sesama dengan ahlul haq, maka nasihat kita jangan menjadi satu celah untuk terjadi perselisihan. Jangan menjadi satu celah untuk terjadi pertikaian jasad kita. Ya, pertikaian tentang jiwa kita, walaupun terkadang perbedaan dalam ro'yu kita. Oleh sebab itu, berbeda tidak mesti kita harus bertikai. Kenapa? Karena menegakkan amal ma'ruf tidak boleh menjadi satu jalan apa yang kita lakukan itu terjadi pertikaian permusuhan. Nah, kita lihat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terjadi perbedaan dalam sepanjang sejarah, dan itu adalah antara sahabat ridwanullahi taala alaihim, yaitu antara Abdullah bin Umar kemudian dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yaitu tentang salat di Mina, di mana Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu berpendapat dua rakaat mengikuti apa yang dilakukan oleh Umar, Abu Bakar dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah, maka beliau salat di Mina itu 4 rakaat digenapkan, dan beliau menjadi imam khalifah, menjadi amirul haji pada waktu itu salat, maka para sahabat juga tetap salat 2 rakaat, maaf, salat 4 rakaat bersama Utsman, dan Abdullah bin Umar pun di tengah-tengah pengingkarannya tetap salat 4 rakaat bersama apa? Bersama Utsman. Dan beliau mengatakan apa? Dan beliau mengatakan bahwa ikhtilaf itu adalah salah satu sebab keburukan, dan menjaga jamaah itu adalah sesuatu yang diperlukan. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para thalabatul ilmi, ya, dan mungkin para asatidah semuanya, bahwa ketika terjadi seperti ini, maka kita harus berusaha untuk menjaga persatuan itu. Karena persatuan adalah dinyatakan oleh para ulama perintah yang terbanyak setelah perintah tauhid. Sebagaimana bertikai, berikhtilaf, beriftirak, larangan yang paling banyak setelah syirik. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala memasukkan usul yang kedua dari usul sittah. Jadi usul yang kedua dari usul sittah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah taala, poin yang terakhir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila masalah itu adalah berkaitan dengan masalah fikhul waqi, jadi bukan masalah ikhtilaf berkaitan dengan masalah fikih tadi, ya. Fikih artinya yang mungkin itu telah ada sejak dulu, ya. Sekarang berkaitan dengan kenyataan hari ini, apa yang dihadapi oleh kita tentang sebuah fitnah ataupun kenyataan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama saya menasihati diri saya dan menasihati seluruhnya, bahwa pertama yang wajib berbicara adalah orang yang memiliki ilmu. Orang tidak berbicara tentang fikhul waqi dan memberi fatwa tentang fikhul waqi, fikhul waqi itu adalah menghadapi kenyataan-kenyataan, memberikan fatwa, ya, kesimpulan, hukum tentang kejadian tertentu, harus apa kita buat? Apa yang kita buat? Maka pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh memberikan jawaban kecuali orang yang faqih, ia memiliki dua kefaqihan. Kefaqihan yang pertama adalah dia harus mengetahui dalil-dalil syar'i, dalil-dalil Quran, dalil-dalil sunnah untuk mensikapi kenyataan yang ada. Yang kedua adalah fikhul waqi, dia harus memahami kenyataan yang ada, mencermatinya dengan secermat-cermatnya. Tidak dengan hari ini umpamanya dengan hanya kita membaca dari sebuah internet, ditelaah dengan seksama, diteliti dari berbagai sisi, baru kenyataan yang ada, kondisi yang ada disikapi dihukumi dengan dalil yang ada. Maka ini adalah siapa mereka? Adalah orang-orang yang faqih, orang-orang yang khusus. Jadi tidak setiap di antara kita, tidak setiap thalabul ilmi berbicara tentang ini, tapi adalah orang-orang yang khusus. Jadi orang-orang yang khusus. Kemudian sebagai penutup, jika kita merasa tahu bahwa kita adalah bukan kapasitasnya, maka diamnya kita lebih afdal daripada bicaranya kita. Jadi diamnya kita lebih afdal daripada bicaranya kita. Yang belum memahami tentang maslahatnya secara utuh, yang belum memahami mabaratnya secara utuh, maka jangan berbicara, sebab pembicaraannya itu akan memberikan mabarat, ya. Sebagaimana dalil-dalil yang ada dalam Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian sebagai penutup dari poin ini, mungkinkah akan terjadi perbedaan dalam memahami daruroh, mabarat, maslahat? Mungkin terjadi, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya berikan contoh. Ketika masa pada zaman Imam Ahmad rahimahullahu taala, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, ketika beliau akan membahas tentang masalah Quran, apakah Quran itu makhluk ataupun Quran itu adalah kalamullah, dan tentunya pendapat yang benar, pendapat yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah dan ijma ahli sunnah bahwa Quran adalah kalamullah, kalam Allah, bukan makhluk. Lalu terjadilah fitnah pada waktu itu bahwa raja, bahwa amir pada waktu itu mengatakan Quran adalah makhluk, dan barang siapa yang mengatakan Quran adalah kalamullah akan terkena hukuman, didera, dipenjara. Maka Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu taala mengkisahkan ada tiga sikap di antara kaum muslimin pada waktu itu. Ada yang mengatakan bahwa hari ini darurah, mukroh. Kalau ditanya Quran itu makhluk, maka dia mengatakan naam, Quran makhluk, tapi dalam lisannya saja. Dalam hatinya dia mengatakan Quran adalah kalamullah. Karena sebagian di antara mereka mengatakan itu udah masa mukroh, udah masa terpaksa untuk mengatakan itu. Kemudian yang kedua, kata Muhammad Utsaimin, ada orang yang mengatakan silat lidah, menganggap mukroh. Ketika ditanya apakah Quran makhluk, maka mereka mengisyaratkan dengan mushaf, yang dimaksud kertasnya. Artinya kertasnya, tintanya, bukan lapadnya, bukan kalamnya, makhluk, bersilat lidah, supaya tidak dikatakan mukroh ini. Adapun Imam Ahmad rahimahullahu taala dan beberapa ulama termasuk di situ adalah Muhammad Nuh, beliau mengatakan kalau tidak ada yang mengatakan Quran ini kalamullah, maka ditakutkan akan apa? Akan hilang. Dan beliau tetap tegar, tetap teguh mengatakan Quran adalah kalamullah, dan beliau dipenjara, didera. Ya, sebagaimana kita tahu dalam sepanjang sejarah. Nah, lalu kita bertanya apakah ya di antara mereka saling menghina dengan sebab perbedaan di sini, apa menganggap yang sudah mukro atau tidak. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi jangan dikiaskan, ya. Untuk hari ini apakah udah mukroh atau tidak, ya? Saya tidak berpendapat itu, ya. Tidak berpendapat itu berkaitan dengan masalah hari ini. Saya tidak akan mengkiaskan itu. Dalam arti apakah udah mukroh atau tidak. Hanya saja sikap kita gitu sebagai thalabul ilmi, kalaupun terjadi ada perbedaan, maka di antara kita adalah kita menjaga persatuan, ya. Jadi menjaga persatuan sebab dulu juga terjadi seperti ini, ya. Dan tidak saling menggibah satu dengan yang lainnya. Tetapi kalaupun di antara kita terjadi perbedaan, maka tegakkanlah dengan hujah ilmiah, dengan hujah ilmu, ya, dengan hujah ilmu. Yang jelas, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dakwah salafiyah adalah dakwah ilmu, dakwah dengan hujah, dakwah tauhid, bahwa kita tetap lebih, ya, menghadap kepada dakwah, lebih konsisten kepada dakwah. Yang tentunya tidak berarti orang yang saling berbeda pendapat tidak dakwah, ya. Hanya saja ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maslahat berkaitan dengan tadi itu adalah sesuatu yang harus kita apa? Harus kita pahami, dan setiap di antara kita tadi memposisikan diri, ya, Saya juga menasihatkan, jangan sampai setiap di antara kita menukil satu dengan yang lainnya, karena tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai nasihat terakhir, ingat bahwa di atas telunjuk kita ima ke surga ataupun ima ke neraka, ima membawa maslahat ataupun membawa madarat. Apa yang saya maksud? Apa yang kita tulis di internet, apa yang kita tulis dalam Facebook kita, imatul dan Twitter kita dan sebagainya, ingat bahwa setiap di antara kita harus melihat apa yang paling memberikan maslahat buat kita dan buat dakwah kita, buat Islam, buat dakwah kita, dakwah sunnah, dakwah salaf, itu harus kita perhatikan. Kalau kita bukan dalam orang-orang yang khusus, maka ingat, apa yang kita tulis terkadang membawa mudarat, apa yang kita tulis terkadang membawa manfaat, mau semua itu adalah harus kembali kepada pertimbangan yang betul-betul sempurna. Tidak hanya umpamanya menukil-mukil berita yang tidak benar dan sebagainya. Maka itulah mungkin yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa menjadi satu peringatan khusus buat saya pribadi dan untuk seluruh di antara kita. Yang jelas bahwa ahli sunnah di mana saja berada, sesama kita menjaga persatuan, karena kita wajib ingat persatuan, persaudaraan adalah nikmat yang terbesar yang Allah Ta'ala peringatkan kepada umat Islam, yang Allah Ta'ala peringatkan secara khusus juga kepada para sahabat. Di dalam surat Ali Imran Allah berfirman, wadhkuru nikmatullah. Allah Ta'ala memperingatkan kepada kita tentang nikmat yang sangat agung, itu nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan. Ya, bahkan ingatlah bahwa umat Islam bersaudara di dunia dan bersaudara nanti yaumal kiamah, ya, yaumal kiamah, di mana Allah Ta'ala menghilangkan pertikaian ataupun kebencian pada hati orang-orang yang beriman. Di hari kiamat akan bersaudara, maka barang siapa yang bersaudara di dunia, dan itu adalah akan bersaudara nanti yaumal kiamah.